lytter til Megafon, podcast for din anden verden, i miniserien Ungdomspanelet. I de her programmer så har vores ungdomspanel sammen åbenhjertelige og finurlige samtaler om, hvordan autisme påvirker netop deres ungdomsliv, og så kommer de med skarpe holdninger til emner, der optager dem selv med autisme. I slutningen af hvert afsnit, så vil ungdomspanelet give gode råd til en ung lytter med autisme, som har stillet dem et spørgsmål, de vil tage stilling til. Velkommen til.
Velkommen til. I lytter med til Ungdomspanelet og det tredje afsnit. Jeg hedder Gitte Velling. Dagens emne, som er sex, dating, kærester og seksualitet. Så Carl, vil du starte?
Jeg tænkte lige, at jeg kunne gå sidst den her gang.
Du vil gerne have lov at gå sidst den her gang. Får Christoffer lov at starte.
Men, som sagt, mit navn er Christoffer. Jeg er 26 år gammel og bor i Slagelse. Til daglig der arbejder jeg som programmør, og så sidder jeg i byrådet. Jeg har en dejlig sød kæreste, som jeg bor sammen med. Og hun, hun er så hun er sød.
Jeg hedder Katrine, og jeg er 26 år gammel. Og jeg mødte min kæreste, da jeg var 17. Og han er min bedste ven, og vi har været kærester lige siden da. Så det er 8 år eller sådan noget. Så har jeg været lidt spændt på det her afsnit, fordi jeg er sgu ikke så vant til at snakke om seksualitet og sådan noget. Men omvendt så synes jeg, at det er et meget, meget relevant emne, så jeg vil gerne give det et bud. Men jeg er nok lidt akavet.
Ja, jeg hedder Carl, jeg er 21 år. Og jeg har lidt på samme måde som Katrine, udover at jeg er single, og jeg har været det altså foruden en lille smule let dating i godt vel 2 år nu.
Jamen, så springer vi lige ud i dagens første spørgsmål, som er, hvordan får man en kæreste, og betyder ens autisme noget for det? Kan du lov at starte?
Jeg hører lige at tænke, at man får en kæreste, at hvis man er sammen med nogen i længere tid og har lyst til at gå videre med det, og spiller rigtig godt sammen med dem, så spørger man, om det er ens kæreste, og så kan man få et ja, eller man kan få et nej. Men det er jo nok sådan min ideelle verden, og jeg ved ikke, om det er sådan, det virker i virkeligheden.
Jeg tror også, måden jeg gjorde det på, var, at jeg var til en fest og mødte en flink fyr, og ham havde jeg lyst til at snakke noget mere med, så jeg inviterede mig selv på kaffe. Og så drak vi kaffe sammen hver søndag i adskillige måneder, og endte med at bruge mere og mere tid sammen. Og så en dag, der fandt vi ud af, at vi havde lyst til mere end bare at være venner. Men jeg tror egentlig, han var min bedste ven, før vi blev kærester.
Altså, jeg havde besluttet mig for, at jeg gerne ville øge mine forventninger til den, jeg så skulle være sammen med. Altså forstået på den måde, at jeg måske var lidt mere kredsen. Så det havde resulteret i, at jeg havde været på en række dates, altså som i, at man mødes til en kop kaffe eller et glas hvidvin, og så finder man ud af, om det er noget, man skal fortsætte med eller ej. Så nogle gange efter, så mødte jeg jo så bare en, der slog benene væk under mig. Mm. Jeg vil så sige, det med, at man så skulle spørge, om man vil være kærester, det var nok meget underforstået i den her situation, altså i mit tilfælde. Altså forstået på den måde, at så en dag, der sagde jeg bare, jamen jeg kan se, du har mødt min kæreste, og så var hun sådan 3 timer senere, sagde du, at vi var kærester? Ja, det ja, jamen, så altså, men det, det er meget forskelligt, tror jeg. Altså, og det er nok ikke noget, man skal forsøge derhjemme, hvis man, altså,
tror jeg, det med, at hvem skal man være kærester med, og hvornår er det, man bliver kærester, sådan, så tror jeg bare, mit svar er, at altså, når man ikke kan lade være, når begge to bare er helt enige om, at vi kan ikke undvære hinanden, så er det et fedt sted. Men omvendt, så er det måske en høj barriere at sætte. Det ved jeg ikke helt. Ja. Min pointe er bare, at det er okay at være kredsen, og du skal ikke bare sige ja til den første og den bedste, fordi du fortjener en, der forstår dig, og en, der holder af dig, og en, du slet ikke kan holde dig fra.
Tilbage til det med kæreste, der, jeg tog jo ordet, og det gør jeg nok stadigvæk meget bogstaveligt, så sagde jeg, du er den kæreste kvinde, som jeg holder af, altså bortset fra min mor. Forstå mig ret, ikke? Og det var sådan lidt det. Så har jeg sagt, at du er min kæreste ved vil du så også have, at jeg er din? Nå, men det er en længere diskussion.
Ja.
Men ja.
Og så tror jeg måske, at jeg har lært, at der er forskel på forelskelse og forskel og kærlighed. Og at det for mit vedkommende er det to meget forskellige følelser. Og at forelskelsen er sådan starten, der er meget intens og kan slet ikke undvære hinanden og vil være sammen hele tiden, og hvad ved jeg. Hvor for vores vedkommende, der tror jeg, den forelskelse, den modnede sig til en kærlighed, hvor altså jeg kunne slet ikke tænke mig at leve uden Lav. Ja, han er min bedste ven. Men i dag, der har vi også lært, at vi kan godt være adskilt, og vi kan godt give hinanden den plads, vi har behov for. Fordi vi synes begge to, det er anstrengende at være sammen med andre mennesker, og det gør, at vi har behov for meget tid for os selv. Og det er okay. Og det er ikke et udtryk for, at han ikke vil være sammen med mig, eller omvendt. Det er bare et udtryk for, at vores hoveder har behov for noget ro. Så det tog mig lang tid at lære, at det ikke var en afvisning, når han ikke havde lyst til at være sammen med mig. Det var bare et udtryk for, at han var brugt af at have været sammen med mange andre mennesker. Og det er måske den autistiske, det autistiske parforhold og den autistiske kærlighed. Og det er okay, at man ikke klistrer op af hinanden hele tiden.
Skal jeg forstå det sådan, at både du og din kæreste er på spektret?
Nej. Min kæreste, han er neurotypisk, eller han har i hvert fald ikke nogen papirer på det. Men han er enormt empatisk og bliver træt af at være sammen med andre mennesker, fordi man føler for tid på en gang.
Okay, det er bare fordi, altså, jeg og min kæreste, vi er begge på spektret, og det er måske også lidt derfor, at det har ramt plet, fordi det der med, at man bare tænker nogenlunde ens, okay, det gør vi nok ikke alligevel, men at man i hvert fald har de samme, eller bare nogenlunde grad de samme, man tænker det samme, ikke? Altså man kan forstå hinanden bedre på den måde, og det
sammen, samme bølgelængde.
Ja, det sammen en hel masse kommunikation, det fungerer faktisk godt, vil jeg sige. Noget, man nok, jeg vil råde til, at man ikke gør, det er, at man skal nok ikke prøve at gå ind og google til, hvordan man skal få sig en kæreste, fordi langt de fleste af de artikler, de er bare ikke helt skræddersyet efter, hvis man også har en autismediagnose, og derfor bare tænker anderledes.
Til gengæld er der skrevet en del gode bøger om autisme og parforhold. Gå ind og google autisme, Asperger og parforhold, fordi der er faktisk nogle gode nogen. Som jeg købte efter at have været i et forhold i 6 år, og tænkte, ja, jeg har det smadret godt, men man kan altid blive bedre. Så gad vide, om der var noget af det, vi kunne bruge til noget. Ja. Carl, har du gjort dig nogle tanker, om du vil prøve at finde dig en neurotypisk eller autistisk kæreste?
Jeg leder ikke lige nu. Hvis jeg skal være helt ærlig, så har jeg bare gjort det okay med mig selv, at jeg har lyst til at lede, men jeg har ikke overskuddet. Det er ikke en nødvendighed at have en kæreste. Det ville være super fantastisk, men og hvis jeg møder en, som jeg klinger godt med og har lyst til at gå ud med, så gør jeg det også det. Men jeg arbejder med nogle andre ting, blandt andet depression og sådan noget, som der er mere behov for at få styr på først.
Det tror jeg egentlig er en... Det synes jeg er en ret fed indstilling til tingene, fordi det kræver også bare noget at være i et forhold. Og det er okay at sige, at lige nu, der har jeg behov for at fokusere på mig.
Altså, jeg begyndte jo først at date, som sådan, da jeg var omkring de der, 22-23 år, tror jeg, med far for, at der er nogen derude, som lytter, som er uenige i den påstand. Men ja, og det var også netop, fordi jeg havde brug for at udvikle mig på forståelsen af de sociale spilleregler først. Fordi det havde jeg ikke noget begreb om, og det har jeg nok heller ikke stadigvæk den dag i dag så meget. Jeg har faktisk taget en bog med her, hvor at langt de fleste sociale spilleregler faktisk er skrevet med, og det hjalp mig faktisk rigtig, rigtig meget, fordi de der uskrevne regler der, det er lidt svært. Den bog, den hedder Venner, Indflydelse og Fremgang af en Dale Carnegie.
Er det en god idé at læse en bog, før man får en kæreste? Er det en ting?
How to?
Det ved jeg ikke. Jeg har ikke gjort det.
Nej.
Men jeg har så heller ikke en kæreste.
jeg gjorde det ikke før, jeg fik en kæreste. Jeg gjorde det efterfølgende. Jeg tror ikke, det er en nødvendighed, men jeg tror, det kan gøre, at man reflekterer over nogle ting, og måske finder sig selv og finder ud af, hvad man har lyst til og ikke har lyst til. Så det kan være et værktøj, hvis man har lyst til at læse en bog.
Vi skal videre til en lidt anden ting, som er en lidt mere abstrakt diskussion af, hvad er en god romantisk relation, og hvad er en dårlig romantisk relation, eller måske endda en skadelig romantisk relation. Hvis vi vil prøve at sætte nogle ord på det hver især. Carl, du får lov at starte.
Ja, mig og min bror, vi talte om de her spørgsmål i går.
Det er en dårlig romantisk relation.
Ja. Ja, mig og min bror er en forfærdelig romantisk relation, især fordi det ikke er en romantisk relation. Nej, men vi talte om de her spørgsmål, og han nævnte, en meget, meget simpel, måske ikke helt fyldestgørende fortolkning, men simpel, at en god romantisk relation er noget, der ligesom fylder dig med energi, også når du ikke er sammen med din partner, og en dårlig romantisk relation er noget, der efterlader dig drænet.
Jeg tænker også, at et godt forhold er noget, hvor man støtter hinanden og bygger hinanden op, og ikke et forhold, hvor man er nødt til at ændre sig og passe ind i en form for at blive accepteret, eller hvor man føler sig presset ind i nogle ting, man ikke helt har lyst til, og ender med at gøre nogle ting, fordi man har svært ved at sige nej.
Altså, hvis jeg skulle sige noget, så vil jeg pege på det følgende bog her. Regel nummer 18. Vis sympati for andres idéer og ønsker. Og det kan man jo selv gå et punkt i forhold til en romantisk relation, ikke?
Ja, et forhold, hvor man lytter til hinanden.
Præcis. For neurotypiske vil de her regler lyde meget naturlige, meget selvfølgeligheder, men det har de faktisk ikke været for mig. Så det er en kæmpe... tilbage til det her med en god romantisk relation. Der vil jeg faktisk sige, Carl, at en romantisk relation kan jo godt dræne en for energi. Det vigtige, det er jo bare, at der så også gives plads til, at man netop kan få energien tilbage. Altså forstået på den måde, hvis man nu har noget, altså med autismediagnose og sådan ting ind over det, ikke? Så kan der jo godt være nogle faktorer der gør, at man også har brug for alenerum.
Hvis man nu har en ven, som har fået en ny kæreste, og man er en lille smule bekymret for, om det er en dårlig social relation, hvad ville det være sådan nogle ting, I ville kigge efter der? At sige, hvordan spotter man noget, der er en dårlig romantisk relation?
Jeg tror helt klart, at en ting er, om man får lov til at møde hende, ham eller ej. Altså, jeg vil sige, at det er vel et dårligt tegn, hvis at din ven ikke har lyst til at præsentere sin kæreste for dig, hvis I er gode venner. Men det kommer også an på, hvor lang tid de har været sammen og alt det der. Og igen, altså se på, om føler din ven sig mere nede end normalt, eller hvad. Altså, når vi taler om dårligt, så taler vi om en usund relation, ikke også?
Jeg tror måske også, at altså, jeg tror, min kæreste og jeg havde været sammen i måske næsten et halvt år, inden han mødte mine forældre, og inden vi var sådan rigtig åbne omkring det. Og jeg tror egentlig, at vi har haft en sund relation fra starten af, men vi var bare begge to usikre på, hvad det her var, og hvad det skulle være. Og om det var noget, have det lidt sjovt, eller om det skulle være noget på den lange bane. Så på den måde ville jeg ikke nødvendigvis være bekymret, fordi jeg ikke får lov at møde den her kæreste lige med det samme. Men jeg tror, jeg ville være bekymret, hvis mine venner ikke fik lov at se mig. Hvis man har en eller anden, der bliver fanget i et forhold med en, der er meget dominant, eller holder op og begrænser vedkommende. At være dominant og synes, det er sexet, så er det fint. Men hvis det sådan er kontrollerende og begrænse adfærd og ikke får lov at være sig selv, så er det skidt. Nej, hvis man har lyst til rollespil, så eller, ja, det er fint.
Amen. Men uanset...
Oh, nej.
Amen. Jeg tænker, uanset hvor mange regler, som jeg kunne læse op for, den er en rigtig god bog, så tænker jeg, at man ikke skal lade sit forhold styre af ydre normer, af normer, som andre pålægger, hvad der er et godt forhold, eller lade sig styre af, hvad andre mener er et godt forhold. Det vigtige, det er jo bare, man er to personer, eller flere, skal jeg gå med stømme over, er alle parter glade for det, som den måde, det fungerer på. Hvis ja, så er det en god relation. Hvis ikke, så er der selvfølgelig noget i gære, og så er det noget, der skal på. Det er bare for at understrege, at særligt også, når vi snakker om autisme, når man har mødt en person med autisme, så har man mødt en person med autisme, og der kan være så vildt mange forskellige 5.000 forbehold, grænser og alt muligt andet, som gør det umuligt at putte ned i kasser på den måde, at man er nødt til sammen at finde ud af, hvad er det, der fungerer for os.
Jeg tror også, at når man er i et dårligt forhold, så ved man det ikke nødvendigvis selv. Så man kan godt være glad i øjeblikket og være i et giftigt forhold. Man kan godt, og det er jo sådan, at der er en hel masse dårlige forhold, der er. Det er sådan, altså, det er derfor, at der er en masse tale om manipulation og sådan noget. Og det burde vi vel også især vide som autister, vi kan godt være glade for noget, uden at det nødvendigvis er godt for os, og hvor det kræver en hel masse energi af os, og ikke måske er noget, som vi skal blive i.
Ja, jeg tror måske også, at et dårligt forhold er et forhold, hvor man ved, man bliver behandlet skidt, men at partneren også sørger for, at man føler, at man ikke fortjener bedre. Det er rigtig giftigt. Ja.
Jeg tænker, vi skal hoppe til et andet spørgsmål, som handler om sådan noget med signaler og situationsfornemmelse, som vi har talt om i en af de tidligere programmer, er noget, der kan være en lille smule svært, når man er et ung menneske med autisme, og aflæse sociale sammenhænge. Og det kommer mig så til at spørge, hvordan flytter man som autist?
Det gør man ikke. Ikke. Nej, det, hvis jeg må forklare mig, det er mit kort svar, fordi det, i hvert fald i min erfaring, så bliver det meget, meget forced på en eller anden måde, og hvis der er nogen, du godt kan lide at være sammen med, og som der er gode at være sammen med, så plejer det at være, i hvert fald i min erfaring, plejer det at være nok at være sammen med dem, og grine med dem, og have det sjovt med dem, og altså behandle dem, som du ville behandle dine andre venner. Og så hvis du gerne vil have en romantisk relation, og så vidt du kan læse på ham, at de gerne vil have en romantisk relation, så sig det.
Ja. Jeg tror også, at hvis man forsøger at flirte, og har fået at vide, at man flirter sådan og sådan, så kan det blive lidt akavet. Og så tror jeg også, at jeg vil sætte ord på, fordi ellers så er der mange ting, der kan være til at misforstå. Og så vil jeg sige, flirt på den måde, der falder dig naturligt. Og når jeg er tiltrukket af min kæreste, så kigger jeg helt naturligt længere på ham. Og holder øjenkontakten længere. Og jeg har lyst til at være tættere på. Og jeg har lyst til lige at køre en hånd ind over bordet og holde ind i hånden. Og hvad ved jeg. Altså, så for mig er der noget flirt, der har faldet helt naturligt. Hvor hvis ikke det falder dig naturligt, så lad være. Og så bare fortæl, hvordan du har det, og fortæl, at når du griner, så er det bare den bedste følelse i hele verden, og det gør mig lykkelig. Eller jeg synes, du er den smukkeste nogensinde i den kjole. Eller, altså sæt ord på dine følelser. Eller skriv, hvis du har svært ved at sætte ord på.
Altså jeg tror, i lang tid, der har jeg troet, at den eneste gang, hvor jeg nogensinde har flirtet, det var, da jeg i The Sims 2 valgte at trykke på en simmer, og så trykke flirt. Men det viste sig ikke at være tilfældet, fordi der fik jeg faktisk at vide, at under nogle lidt akavede omstændigheder, at jeg flirter faktisk rigtig meget, forstået på den måde, at jeg kommer til at gøre det. Jeg kommer til lige at lave en kompliment med, ej, hvor er der nogle... de øvrige, de klæder rigtig godt, eller du ser godt ud, eller altså sådan konkrete, og det der også er, når jeg giver komplimenter, så er jeg meget konkret, så og det har jeg simpelthen måtte tone ned, fordi det ellers virker rigtig, rigtig meget som flørt.
Men jeg har også oplevet nogle mennesker, som har givet mig komplimenter, og som har lyttet enormt intenst, og så har jeg været sådan helt forvirret, og været sådan lidt, nej, flytter vedkommende med mig, hvad foregår der her, hvad er det her lige for noget, så har jeg sat ord på.
Ej, vi har bare et podcast sammen, det
ikke? Jeg har bare... frækt. Det var sådan et eksempel på unaturlig akavet flirt, bare lige, hvis I skulle være sikre. Men den relation, der spurgte jeg simpelthen, og sagde, jeg bliver så forvirret, er du tiltrukket af mig, eller hvad sker der lige her? Nej, han kunne bare... enormt godt lide at lytte til mig, og synes, det var nogle spændende ting, jeg sagde, og når han lyttede til folk, så kiggede han meget på folk. Og det var bare nødvendigt for mig at sætte ord på, fordi jeg ved ikke, hvornår jeg flytter, og jeg ved så heller ikke, hvornår jeg bliver flyttet med. Men det var bare rart at få sat de ord på, så jeg vidste, hvad det handlede om.
Altså, der er også forskel på komplimenter. Altså, hvis jeg siger, den der frisyr, ikke? Du ser bare super godt ud den. Eller man siger, dine faglige kompetencer er en stor styrke her i vores afdeling. Altså, der er jo kæmpe forskel på de to komplimenter der, men begge to kan godt bruges, hvis det er, man snakker til HR-medarbejderne.
Jeg tror også, at det står der ikke signaler i slutningen af det her spørgsmål.
Jo, det er sådan noget med signaler, der kan
være. Sige til alle de neurotypiske lyttere, at signaler, det er sådan noget, som autist er rigtig, rigtig svært ved at opfange. Mm. Så hvis du gerne vil flirte med en autist, så er det nok også en god idé at gøre det mere åbenlyst. Ja, eller bare sige, at det er det, du gør. Fordi at der er ligesom det der, især når vi har alle de her strategier for det, så hvis du sætter arenaen op til, at du flirter med os, jeg ved godt, det lyder super mærkeligt og underligt, men hvis du sætter arenaen op til at sige, nu flirter jeg med dig, så er vi mere modtagelige over for det.
Og så er jeg også bare sådan, at hvis der er en, der siger, at vedkommende kan lide dig, så vil jeg lytte til ordene, i stedet for at kigge på et kropssprog, som, fordi autister måske ikke udtrykker tiltrækning og flirt på samme måde som neurotypiske mennesker, så lyt til ordene og det, der bliver sagt.
Jeg kom med et eksempel, at jeg har også sagt før, at autister er rigtig glade for at sætte især relationer og sådan noget i kasser. Når man er ven med nogen, så er man ven med nogen, indtil at det bliver ændret. Og på efterskole, som er der, hvor jeg havde mit sidste forhold, var det sådan, altså der var jeg lå og kotlede med hende i undertøj, og stadig var sådan, vi er bare venner. Jeg kunne ikke se ting der, og det er noget, jeg i bagspejlet godt kan se, det er nok ikke noget, normale venner gør. Ja, vi endte jo op med at blive kærester, men det var fordi, at hun endte op med at tage initiativ og spørge mig.
Altså, noget af det, jeg nogle gange frygter, det er, at jeg kommer til at sende nogle signaler, som jeg overhovedet ikke har ment, men som bliver modtaget, og som så kan føre til en misforståelse. Altså, det jeg valgte at gøre også, det var at være meget tilbageholdende med at skulle sende nogle, altså med at skulle tydeligt gøre nogle ting, for at ligesom vise, at jeg har interesse i dig. Mm. Så den person, jeg datede, og som så i dag er min kæreste, altså, det kan være sådan noget med, at man lige venter med at prøve at holde i hånd, eller venter med at prøve at kysse. Det er så ud i, at efter 6. date, ikke? Så kunne man godt mærke, at man skulle til at sende nogle lidt mere tydelige signaler. Men det er simpelthen for at undgå misforståelser på den måde.
Og jeg tænker også, hvis man er i tvivl, så er det altid bedre at gå for langsomt frem, end for hurtigt. Det er altid bedre, at der er nogen, der siger, ja, uha. Det kunne være fedt med noget ekstra, end nej, det var for langt, det der. Og specielt, hvis man er i et forhold med en eller begge parter, der har svært ved at udtrykke sine følelser og sine behov, altså så tænker jeg virkelig, man skal være opmærksom på ikke at gå for langt. Og jeg tror også, at nu har jeg en ven, som snakkede om at lave en skriftlig aftale med en partner om, hvad det var, man havde lyst til og ikke lyst til. Og, sådan. Og jeg tror, i mit forhold, der har vi altid taget det som en samtale og snakket om stille og roligt, hvad er det, vi vil og ikke vil, og når det lige har været naturligt i en situation. Men hvis man har svært ved at udtrykke sig i situationen, og der er nogle autistiske mennesker, som har svært ved at mærke egne følelser og behov, og specielt meget empatiske mennesker, som bliver opfyldt af alle andres behov, så tror jeg, det kan være rigtig fint at sidde alene og tage stilling til, hvad er det, jeg har lyst til, og få det formuleret på skrift, inden man er i situationen med partneren, fordi så tager man stilling til egne behov. Og ja, overvej det.
Ej, jeg ved ikke, om vi skal videre. Vi skal faktisk videre. Fordi det, vi gerne lige skulle glide over i, er noget, der handler lidt mere om, om sex. Mm. Og den her sådan, tror jeg, I var en lille smule inde på det før, men når man ligesom begynder at kunne mærke, at man har lyst til et andet menneske seksuelt. Mm. Hvordan er det, man afklarer med sig selv, om man har lyst til at have sex? Karl starter.
Okay. Hvornår man har lyst til at have sex? Altså, hvis man virkelig har lyst til at have sex med en person og være seksuelt sammen med dem, og så, ja, gør det.
Jeg tror også, man skal gøre sig op med sig selv, om spørgsmålet er, jeg har lyst til sex, eller spørgsmålet er, jeg har lyst til sex med den her person. Mm. Fordi der er jo faktisk kæmpe, kæmpe forskel. Ved det første, der er der jo nogle forskellige muligheder, som måske er lidt mere nærliggende for nogen. Altså forstået på den måde, at det kan være nemmere at det kan for nogen være nemmere at få sex med nogen, som man så ikke har nogen relation til efterfølgende. Ja. Skal man sige på den måde, ikke?
Yeah.
Det der hedder et engangsplan. Yeah.
Jeg tænker, der er forskel på at være liderlig, og så have lyst til seksuelle oplevelser, udforske et andet menneske og sig selv i det her forhold. Og ja, jeg skulle til at sige noget med, at jeg tror, det er vigtigt at skille, men man kan også altså være liderlig sammen med en partner, hvis begge to er med på det. Men det er også okay. Det er okay, hvis man har lyst til det seksuelle samvær uden parforholdet, så tror jeg bare, at det er vigtigt at være åben omkring det, når man søger partner på diverse dating sites, så der ikke er nogen, der får noget i klemme nogen steder.
I hvert fald ikke nogen de forkerte steder.
Nej, ja.
Jeg tænker også, det er vigtigt, at man går op med sig selv. Hvis man har lyst til sex og kan føle, at jeg har faktisk lyst til at opleve det, så fair nok, men også at respektere, hvis der så er en, der ikke har lyst til det, uanset hvordan man har lyst.
Og hvis du har lyst, og din partner ikke har, altså, så er der andre måder at tilfredsstille sig på, og det kan godt ske individuelt. Så du skal aldrig presse nogen til at have sex, fordi du har lyst og har et behov, der skal tilfredsstilles.
Præcis. Ligeså meget, hvis man først har haft den oplevelse, at man havde sex, selvom man faktisk ikke har lyst til det, det er noget, der godt kan sætte sig nogle dybe spor i en. Ikke? Altså, fordi det der med, at man ligesom, altså, ikke har haft lyst, men lige har gjort, altså, det kan for nogen bare godt sætte nogle tanker i gang.
Jeg tænker også, der kan vel være en eller anden form for social forventning om, at man, for eksempel hvis man er kærester,
ja,
men at så skal man have sex jo.
Jamen, det har vi jo.
Og den sociale forventning vil jeg være fuldstændig ligeglad med. Og jeg tror også, at jeg vil være meget opmærksom på at skelne mine ønsker og behov fra min eventuelle partners. Fordi jeg ved ikke om, hvis man er meget empatisk, eller jeg forestiller mig bare, at nogle autistiske mennesker er mere tilbøjelige til at sige ja til noget, de ikke selv har lyst til, fordi de ved, den anden part har lyst. Og det er også ærgerligt, og jeg håber, at man, altså jeg tænker, det sunde forhold er et, hvor det er okay at sige fra, og hvor man ikke føler sig presset til noget. Og så gør man noget, fordi begge dele har lyst, eller fordi man er nysgerrig og vil prøve et eller andet, eller sådan. Men fordi man har lyst, og så skal det også være okay at sige stop, hvis der er noget, man ikke har lyst til, eller hvis der er noget, der ikke føles rart.
Frem for alt, jeg har taget den her bog med os, den hedder Vind Venner, Indflydelse og Fremgang. Og i den bog, og det er en rigtig god bog, om de sociale, det er en bog om de sociale spilleregler, og man kan bruge til alt. I den her bog, regel nummer 8, tal om den andens interesser.
Mm.
Og det er det, jeg mener med forventningsafstemning.
Mm.
Eller det er det, min ven mente med skriftlig forventningsafstemning. Ikke? At man, tør tale om ting, tale om sex og hvad det er, den anden har lyst til. Fordi så bliver det også mere naturligt at snakke om, og så på den måde, så er der ikke nogen, der ligesom ikke bliver tilfredsstillet. Eller ikke, altså, ja, man snakker om det. Ikke?
Mm.
Og det er altså vigtigt.
Har du noget, du vil bidrage med?
Ja, jeg har i 2 år ikke haft forfærdelig meget erfaring med det her. Jeg synes også, at hvis begge parter har lyst, så har begge parter lyst. Man behøver ikke sætte sig og tale om det i en time først. Det er ikke nødvendigvis. Og der er jeg nok mere på, at man kan godt have lyst i øjeblikket, og man kan godt agere på noget i øjeblikket, og det er ikke nødvendigvis forkert.
Hvis det er åbenlyst, at den anden part også har lyst.
Yeah.
Og det er her, jeg tænker, det kan være farligt. Fordi jeg tror, hvis der er en, der er meget liderlig, så tror jeg, man er tilbøjelig til at fortolke den andens signaler, som hun har også lyst, eller han har også lyst. Og der vil jeg være sikker på, at der også
Nå, jamen, det er klart, det er klart, altså, ja. Spørg, har du lyst til at have sex? Mm. Det er ikke tabu at spørge om.
Mm. Nej. Og så tror jeg også, man, altså, man behøver jo ikke at starte med sex. Altså, der er rigtig mange trin, og man kan jo starte stille og roligt ud, og så finde ud af, hvad man synes er rart, og når der er noget, man ikke synes er rart, så siger man stop, mm. eller man kan også udvikle en relation, hvor man kan guide hinanden og kommunikere imens, fordi der er fandme ikke nogen, der er tankelæsere. Og det er ikke, altså, det er ikke altid... Hvis man giver udtryk for, at man nyder noget med stemme, så er det ret nemt at finde ud af, når folk ikke nyder noget længere. Det er også nemt at finde ud af, at nogen nyder noget, hvis ens hånd bliver puffet i en bestemt retning, eller hvis den bliver puffet væk. Og det tror jeg også kan være relevant for autister med sanseforstyrrelser og sådan noget. Nu, jeg er så åndssvagt berøringsfølsom, at tryk det samme sted på længere tid ad gangen gør, at det føles som om, jeg har et kæmpe stort blåt mærke. Og det er også bare sådan, når man putter og sådan, og bare sidder i sofaen med en arm omkring sig, når den så ligger på ens skulderblad, så gør det ondt. Og det er vigtigt, at der bliver givet udtryk for det, og så bliver hånden lige flyttet lidt. Og så er det fint. Men det er bare vigtigt, at man får givet udtryk for de her ting.
Bryde situationen lidt, hvis man lige pludselig under den seksuelle akt, eller optaget seksuelle akt, spørger, er det okay, hvis jeg gør det her? Mm. Og så i en meget mere nøgen beskrivelse, end hvad de kom med der.
Mm. Ja. Og der skal man jo også have en aftale med sin partner.
Præcis, men det gør
fordi i nogle parforhold, der tror jeg, at nogen vil tage den verbalt på forhånd og sætte ord på. Og man kan også have en aftale med sin partner om, at partneren har carte blanche til at udforske og være nysgerrig. Man starter blidt ud, og så puffer man væk, eller guider, eller sådan noget. Og det kan måske være nemmere, så man ikke sådan afbryder alting for at have den helt store samtale. Men der skal man finde ud af, hvad der fungerer i det her forhold.
Det ved jeg godt, men jeg tænker også bare, i de tilfælde, hvor det ikke er et forhold, men hvor det er en situation, hvor man har lyst til sex, men man jo heller ikke har lyst til at have en helt stor terapeutstation med vedkommende, som, altså, så kan det hurtigt godt være den blækhed.
Man kan også sige, i sidste ende er sex relativt enkelt. Det er svært at gøre helt forkert.
Så går vi videre til nogle spørgsmål fra jeres lytter. Det første spørgsmål, der er kommet ind til jer, det er: jeg synes, det er svært at få en kæreste. Mine reaktioner er forsinket, og jeg får reageret for sent. Jeg har lyst til at få en kæreste, men hvordan gør man det? Jeg har oplevet at være forelsket, men selvom det er et år siden, så kan jeg ikke rigtig komme videre. Så der er lidt to spørgsmål i det her, sådan noget med forsinkede reaktioner, og det at få en kæreste i den sammenhæng, og så noget med, hvordan man kommer over sin ekskæreste.
En ekskæreste, det tager noget tid at komme over. Det hjælper helt klart at tale om, at man har det svært med det. Hvor akavet det end kan være at nævne for folk, eller nævne for venner, familie. Jeg ved ikke, om du har en psykolog at tale med, så nogen plejer at hjælpe. Men det tager noget tid, og jeg har det stadig. Altså, det kan stadig være ikke længere svært, men sådan... Jeg ved ikke, hvad ordet er for det. Når jeg ser min ekskæreste, men det er noget, der bliver bedre med tid, og det er noget, man bare lærer at leve med.
Og så tror jeg måske også, det er vigtigt at overveje, hvor svært det er. Fordi jeg ved ikke, om autister er mere tilbøjelige til at blive meget hårdt ramt emotionelt. Og hvis du føler, du er så trist og har det så svært med det, så ikke at dit spørgsmål har indikeret det, men jeg tænker bare, hvis man har meget, meget svært ved at komme sig over et forhold, så er det okay at bede om hjælp, og så tror jeg, det er vigtigt at snakke med nogen om det.
Jeg tror også, det er vigtigt at nævne, at der ikke står, at det kommer sig over et forhold, det kommer sig over en forelskelse.
Mm. Nå, ja, en forelskelse, så har man sgu bare ikke fundet den rigtige. Altså, du, hvis vedkommende ikke gengælder den forelskelse eller de følelser, så fortjener du en anden, og jeg skulle til at sige bedre, men i hvert fald en anden, der holder af dig, som du er, og en, der elsker dig med alt, hvad du er, og ikke en, hvor man skal møve sig ned i en lille bitte form.
Altså, i forhold til det med med afslut, bare for at nu er vi inde på den, så har jeg jo også oplevet det før. I starten, der var det jo bare, tak for samarbejdet. Men senere hen, der blev det jo også det med, at der var nogle ting, man havde været vant til. Noget struktur, man havde været vant til, som så ikke længere var gældende. Og det var svært. Og så var der også det der kærestesorgen. Men i hvert fald, i forhold til forelskelsen, der kære lytter, der skriver du, at du reagerer for sent. Hvis det skal forstås på den måde, at det er ligesom med mig, hvor jeg først på 5. og 6. date begyndte at holde i hånd, og det var efter en lidt kejlet golfstation, så kan jeg...
Golf altså, på date?
Ja, det var meget godt.
Undskyld, fortsæt.
Ja, men... Men så kan jeg jo... Altså, så kan man så spørge sig selv, hvorfor har den, du... hvor du siger, du har været for lang tid om at reagere, hvorfor har vedkommende ikke selv reageret? Altså, hvorfor har vedkommende ikke selv sendt de signaler, hvis du på en eller anden måde har fået at vide, at du har været for lang tid om det? Fordi så betyder det, så har der været et tidspunkt, hvor vedkommende faktisk var mentalt over for det, og så kan man så spørge sig selv, hvorfor har vedkommende så ikke selv reageret?
Men det, jeg tænker, for langsomt om at reagere kan betyde flere ting. Det kan være den der, at man går for langsomt fremad, fordi man ikke får opdaget nogle af de signaler, der bliver sendt. Det kan også være i situationen lang latenstid, at man er 5-10 sekunder om at opfatte, hvad det er, der sker i en situation. Jeg er ofte 2-3 sekunder om at forstå, hvad det er, der bliver sagt. Og det kan gøre sociale situationer udfordrende, specielt når jeg er sensorisk belastet. Og hvis man har det sådan, så tænker jeg, at det er fint at tale om det. Og også, hvis du ønsker, du har reageret anderledes, når du tænker tilbage på en situation, så tag og skriv en besked. Og sig, det er faktisk først gået op for mig nu, at du fortalte en masse følsomt, og jeg sad og var en kold skid med blank face, og når jeg ser tilbage på det nu, vil jeg ønske, at jeg havde givet dig et kram. Og jeg vil ønske, at jeg havde støttet dig i det. Så du kan godt give udtryk for dine følelser ved at sende en besked efterfølgende.
Det var også. Vi skal også videre til det sidste spørgsmål i dag.
Shit, der er ikke mere.
Der er et spørgsmål mere, og der får I et ganske kort. Det er nemlig et emne, vi har været inde på før også. Så der får I bare lov at give et ganske kort svar hver især, og jeg peger bare på jer. Hej. Mit dilemma er, at jeg er bange for at have sex første gang. Det kan godt være, at man har haft seksualundervisning, men der er stadigvæk ikke nogen, der præcis har fortalt, hvordan man gør. Og hvis man spørger, hvordan man gør, siger de, at der ikke er nogen opskrifter på, hvordan man har sex. Så hvordan skal jeg kunne finde ud af, hvordan jeg har sex, når der nu ikke er nogen opskrifter? Hilsen pigen med autisme.
Det er et fantastisk autistisk dilemma. Jeg ved ikke, hvad der skal ske, men jeg kan ikke finde information om det, der skal ske. Jeg kan ikke give dig nogen opskrift, men... Jeg kan sige, når du finder en partner, du en dag har lyst til at have sex med, og føler dig tryg med, så tag og snak om det. Og tag og snak om dine bekymringer, og tag og snak om stille og roligt, hvad var det, I kunne tænke jer. Og man kan også gå stille og roligt frem, og så sige til og fra på vejen. Men hele tiden kommunikere, så man ved, om hvor man har hinanden. Specielt, hvis du er så bekymret omkring det. Og så også at sige, man behøver ikke have sex som det allerførste. Altså, der er rigtig mange andre ting, man kan gøre for stille og roligt at bygge frem. Og så kan man sige til og fra, når man har lyst.
Hvem vil have den næste? Hvad kan den?
Nej, altså, det, som du også siger, altså, tal om det. Husk at bruge kondom. Jeg har ikke så meget andet end det, du lige har sagt.
Har du fundet noget i din bog, Christoffer?
Ja.
Har du
fundet noget? Altså, udover regel 18, det jeg ønsker, så er der også regel nummer 1. Begynd med ros og ærlig anerkendelse. Og det synes jeg er vigtigt at tage op, fordi ærlig anerkendelse i og med, at hvis man ikke føler sig klar til sex, så er man ikke klar til sex, og så skal man selvfølgelig ikke lade sig presse. Det synes jeg er vigtigt. Der er ingen i den her verden, der har fortalt, kære lytter, at du absolut skal have sex på et eller andet givet tidspunkt. Det er noget, du helt selv vælger. Det kan ingen andre tage fra dig. Vent gerne. Gerne til ægteskab. Gerne til, hvornår du selv har lyst til det. Det er hip som hap. Det er noget, du helt selv bestemmer.
Jeg synes, det er en fed regel, specielt seksuelt, og man kan sagtens lave en aftale med sin partner om, at det aldrig skal være nødvendigt at sige nej. Man fortsætter bare kun, hvis der bliver sagt ja, eller mere, eller eller hvad man lige har lyst til. Altså, så hvis der ikke bliver sagt noget, så lad være. hvor det kun er sådan entusiastisk samtykke, at man fortsætter. Det tror jeg egentlig er en fed ting.
Så et startord i stedet for et stopord? Altså startord som næsehornsirup?
Fordi det kan være så... Jeg tror virkelig, det kan være så svært for nogle mennesker at sige fra. Men jeg tror, det er så meget federe at være i en situation, hvor man skal sige til og have lyst til noget mere, end at man bliver presset og siger, åh, det kunne jeg ikke lide.
Og på den note, så vil jeg gerne sige tak for i dag.
Tak fordi du lyttede til Megafon, podcast for din anden verden. En podcastserie, der er produceret af Landsforeningen Autisme med støtte fra Trygfonden.